Efeseni, capitolul 1, versetul 1, 2 și 3. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. Amin. În această dimineață aș dori să ne oprim câteva clipe, câteva momente la cuvântul Domnului și să medităm la acest titlu, la acest adevăr care l-am spus, Biserica din Efes, Biserica celor cu două adrese. Aș vrea să vă spun de la început că am schimbat acest titlu acum dimineața, pentru că am intitulat acest mesaj Biserica din Efes, Biserica agenților dubli. Și am crezut că am o cursivitate în ceea ce Dumnezeu mi-a dat să vă spun, dar cred că Dumnezeu m-a îndemnat să schimb acest titlu. Și sper că vom putea vedea de ce. Biserica din Efes, biserica celor cu două adrese. Și veți spune, nu mi se aplică mie pentru că am o singură adresă. Nu este vorba de două adrese, the primary residence și casa de vacanță. Mi se aplică fiecăruia dintre noi, cred că. Aș vrea să spun câteva lucruri. Unele am spus în mod, mai pe scurt, cu câteva săptămâni în urmă, despre această scrisoare pe care apostolul Pavel o scrie fraților din Efes. Este probabil scrisoarea pe care el o adresează bisericilor din jurul Efesului. Așa cum am mai spus, efeseni, sau acest cuvânt din primul verset, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu către sfinții care sunt în Efes, este omis din manuscrisele timpurii. Spune Pavel către sfinții care sunt și este logol. Spun cei care studiază cuvântul Domnului că nu a fost adresată în primul rând bisericii din Efes. Dacă ar fi fost adresată de către Pavel, cel care a petrecut mult timp în Efes, în această scrisoare ar fi fost pomenite lucruri personale. Nu ar fi spus apostolul Pavel, cum spune în versetul 15, de aceea și eu când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi. Pavel știa despre credința fraților din Efes, însă scrie scrisoarea pentru biserici cu care el probabil nu a fost în contact direct. De multe ori, în multe scrisori, Pavel menționează că el era părintele spiritual al acestei biserici, lucru care este lipsă în această biserică. Nu sunt în această scrisoare nici referințe intime, nume de frați și de surori pe care Pavel să-i fi cunoscut în mod personal. Două ipoteze. Această scrisoare a fost scrisă către o altă biserică, poate biserica din Laodicea, și așa cum scrie în cartea Apocalipsa, această biserică, atunci când s-a împlinit profeția făcută de Ioan cu privire la această biserică din Laodicea, conform obiceiului din trecut, când un funcționar public făcea o greșeală și cădea în disgrație, numele lui era șters din toate analele de istorie, din toate pomenirile în care era numele lui. Și spun unii cercetători, se prea poate ca această scrisoare să fi fost scrisă către biserica din Laodicea. Și când biserica Laodicea s-a întâmplat așa cum spune Dumnezeu în profeție, te voi vărsa din gura mea, cum am auzit și mesajul în săptămâna trecută, când s-a întâmplat acest lucru, numele ei a fost șters. Sau o altă posibilitate este, așa cum am spus, între anii 61-63, în închisoarea din Roma, Pavel scrie o scrisoare pentru bisericile din Efes. Biserica din Efes a fost, în acea biserică Pavel a lucrat, însă acea biserică a fost o biserică misionară și în jur, în Asia Mică, au fost biserici probabil înființate de biserica din Efes. Și dorința lui Pavel a fost ca această scrisoare să fie citită în toate bisericile. Când scrisoarea era citită într-o congregație, în acel loc gol în care destinatarul nu era scris de Pavel, se introducea numele bisericii, numele congregației. Scrisoarea ajunge la toate bisericile și este trimisă probabil înapoi la biserica mamă, la biserica din Efes, unde și rămâne și se adaugă numele din Efes. De ce am spus toate aceste lucruri? Pentru că ceea ce găsim în scrisoarea apostolului Pavel către efeseni ni se aplică și nouă. Este o scrisoare care conține, ca și toate scrisorile apostolului Pavel, fiind inspirate de Dumnezeu, ni se aplică și nouă. Așa că aș dori să luăm pentru noi, pentru Biserica New Life, lucrurile pe care apostolul Pavel le are prin Duhul Sfânt pentru biserica din Efes. Gândul central al acestei epistole, și poate vom continua acest studiu, este unirea tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu o face în Domnul Iisus Hristos. La scară cosmică există un război între bine și rău. La scară socială nu trebuie să ne spună nimeni. Este destul să ne uităm la știri și vedem că există conflict. Conflict între națiuni, conflict între clase sociale, conflict între ideologii. La nivel individual există un conflict intern. Și din nou, nu trebuie să ne spună nimeni, pentru că simțim fiecare din nou, așa cum apostolul Pavel a spus, văd în mine două forțe care se luptă, vreau să fac binele și fac răul, răul se ține lipit de mine. Există în fiecare din noi acest un conflict care nu era la început. Dumnezeu a creat toate lucrurile și s-a uitat și a spus, este bine. Fără Domnul Iisus Hristos, în această lume nu este decât dezbinare. Nu există unitate pe niciun plan. În El, în Domnul Iisus Hristos, toate aceste fire ale creației pe care Dumnezeu le-a pus împreună atât de minunat la început, sunt reînodate. Așa încât Dumnezeu, este posibil ca Dumnezeu să se uite din nou la creație, să se uite din nou la noi și să spună, toate lucrurile sunt bune. În primele trei capitole, apostolul Pavel prezintă tocmai unitatea tuturor lucrurilor în Iisus Hristos. În ultimele trei capitole din această scrisoare, prin introducerea unei imagini, biserica, trupul Domnului Iisus Hristos, Pavel prezintă rolul bisericii în realizarea planului lui Dumnezeu de unire a tuturor lucrurilor în Domnul Iisus Hristos. Jertfa Domnului Iisus Hristos face posibilă împăcarea, unirea, restaurarea, iar Biserica Domnului Iisus Hristos este instrumentul prin care împăcarea, restaurarea este vestită. Domnul să facă din Biserica New Life un instrument prin care lucrările minunate, jertfa Domnului Iisus Hristos să fie vestite tare și clar. Domnul să ne ajute la aceasta. Aș dori să medităm, așa cum am spus în această dimineață, la acest gând. Biserica din Efes, biserica celor cu două adrese. Apostolul Pavel spune către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Domnul Iisus Hristos. Persoanele sunt identice. Sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Creștinul, adevăratul creștin, are două adrese. O adresă umană, pe care dacă o scrii, te găsește cel care îți aduce poșta, și o adresă divină. Trăim în Phoenix și trăim în Hristos. Nu sunt două identități. Noi nu trăim o viață schizofrenică, ci trăim ca o singură persoană dar în două realități. În deschiderea scrisorii către Filipeni, apostolul Pavel spune fraților din Filipii același lucru. Pavel și Timotei, rob ai lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos care sunt în Filipii. În Hristos și în Filipii. Despre o creștină care trecea prin multe probleme și multe greutăți. Cei din jurul ei se întrebau cum poate să rămână senină. Și sora a răspuns următorul lucru. Corabia vieții mele navighează pe ape tulburi, dar inima mea este în port. Amin. Trăim în această lume, avem o adresă aici, însă adresa noastră, cea care contează, cea care ne ține împreună, este cu Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Amin. Corabia vieții mele navighează pe ape tulburi, dar inima mea este în port, pe stânca care este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Biserica Domnului Iisus Hristos este adunarea celor cu două adrese, celor care își credesc viața pe realitatea adusă de Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să vedem ce spune apostolul Pavel fraților din Efes. Cei care au două adrese sunt cei care sunt aleși de Dumnezeu, trimiși cu o misiune, având autoritate de la Dumnezeu. Autorul epistolei se prezintă pe sine în primul verset și spune: Pavel, apostol al lui Iisus Hristos. Și cineva comentând acest verset a spus următoarele cuvinte. La începutul epistolei este ca și cum Dumnezeu ar intra în biserică adunată la închinare, cum am fi noi aici. Și suflă binecuvântarea peste ea. El, Dumnezeu, rămâne cu ei la închinare și la sfârșitul închinării merge afară, dar nu afară din biserică, ci afară cu biserica. Și totuși, este Pavel cel care vorbește în această scrisoare. El nu repetă în mod automat, ca o înregistrare de telefon. Din contră, Pavel pune inima și sufletul în aceste cuvinte. Ele sunt produsul spontan al inimii sale și produsul atent al minții sale. Comoara verbală care curge din inima sa este modelată în mod artistic de mintea sa. Dar această inimă și minte sunt în totalitate în stăpânirea Duhului Sfânt, așa încât cuvintele rostite și ideile prezentate sunt în primul rând cele ale Duhului Sfânt, slăvit să fie El. Aflăm de aici, din acest verset, că Pavel este un apostol, un angajat al Domnului Iisus Hristos. Și în sensul restrâns, apostolii sunt cei care au fost chemați în mod personal, verbal, de Domnul Iisus Hristos în timpul lucrării sale pe pământ. Au asistat în mod deosebit, au fost asistați în mod deosebit de Duhul Sfânt pentru vestirea Evangheliei și slujirea în biserica primară. Pavel vrea ca frații să știe că și el este un apostol, își apără slujba. El aparține lui Iisus Hristos și nu lui însuși. Nu poate să facă ce vrea. În alte scrisori, apostolul Pavel spune că el este un rob al Domnului Iisus Hristos. Apoi el spune că are o misiune, aceea de a vesti Evanghelia neamurilor. Și nu în ultimul rând, apostolul Pavel spune că are o autoritate, putere delegată de Domnul Iisus Hristos. Introducându-se astfel, apostolul Pavel nu este mândru. Ci apostolul Pavel, prin toate aceste lucruri, își arată uimirea și subliniază această uimire de multe ori în scrisorile sale a faptului că Dumnezeu s-a îndurat de el și l-a ales pe el. Și fiecare creștin, dacă este sincer, se miră de ceea ce Dumnezeu a făcut și face în viața lui. Domnul să ne dea această smerenie, să vedem pe Dumnezeu la lucru în viața noastră și să vedem că nu avem niciun merit. În sensul larg al cuvântului, apostol înseamnă trimis, împuternicit, cu o misiune. El este folosit în scrierile antice pentru a desemna un ambasador sau un escadron naval trimis într-o misiune. În acest sens, fiecare din creștini, fiecare dintre noi, de la cel mai tânăr până la cel mai bătrân, dacă ne numim creștini, suntem trimiși în lume de Domnul Iisus Hristos cu misiunea specifică descrisă în Matei 28. Și din această cauză mi-am intitulat întâi mesajul Agenți Dubli. Pentru că avem o misiune, avem o misiune și trăim în această lume fiind însărcinați cu o misiune din partea lui Dumnezeu. Însă nu suntem agenți dubli. Suntem oameni mântuiți de Dumnezeu, care trăim la o adresă fizică aici, dar avem și adresa în cer, slăvit să fie numele Lui. Suntem aleși de Dumnezeu. Suntem aleși de Dumnezeu. Tot în Efeseni, capitolul 1, cu versetul 4, spune Apostol Pavel: în El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 20, pentru că aș vrea să fie o încurajare pentru fiecare dintre noi. Suntem aleși de Dumnezeu și spune Apostolul Pavel așa, în 1 1 Corinteni 1 cu versetul 26, mă scuzați. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Am fost aleși de Dumnezeu, nu pentru meritele noastre, ci pentru că Dumnezeu a avut milă de noi. Suntem aleși de Dumnezeu. Apoi suntem trimiși împuterniciți de Dumnezeu. În 2 Corinteni, capitolul 5, cu 20, ca și trimiși de Dumnezeu, frați și surori, tineri și bătrâni, avem această misiune. Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos. Suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Vedeți? Avem o misiune clară, dar avem și această putere din partea lui Dumnezeu. Suntem împuterniciți de Dumnezeu. Și când mergem și vestim cuvântul, dacă suntem respinși, să nu ne întristăm. Nu pe noi ne resping oamenii. Resping pe Cel ce ne-a trimis. Să ne rugăm pentru ei, ca Duhul Sfânt să lucreze în continuare și să-i cerceteze. Dar să avem îndrăzneală, că avem putere, putere delegată din partea lui Dumnezeu. Suntem trimiși cu misiune, am spus, și având autoritate delegată. Aș vrea să vă întreb, frați și surori din Biserica New Life, știți care este misiunea bisericii? Nu este alta decât cea din Matei 28. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Frații, când au luat acest text, au spus, ca să ne reamintim mai bine de el, îl vom retranscrie, nu îl vom schimba, dar îl vom pune în alte cuvinte. Ca asta facem. Atunci când vestim cuvântul Domnului, nu facem altceva, să ne ajute Domnul să nu facem altceva, decât să punem în alte cuvinte ceea ce Dumnezeu spune. Știți care este misiunea bisericii? Dacă nu o știți, e timpul să o învățați, pentru că nu putem împlini dacă nu o știm. Când făceam serviciu militar și eram de gardă, nu-i așa? Singura misiune de război în timp de pace, nu? Așa. Ni se spunea ce trebuie să apărăm, nu? Și trebuia să mergem să recităm care este obiectivul care îl apărăm. Care e misiunea bisericii? Mântuirea celor pierduți, maturizarea celor mântuiți și multiplicarea celor maturi pentru gloria lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Nu putem să facem această misiune, să ne îndeplinim această misiune dacă nu o știm. Mântuirea celor pierduți, maturizarea celor mântuiți multiplicarea celor maturi pentru gloria lui Dumnezeu. Este misiunea fiecăruia dintre noi. Ce facem pentru a o transforma în realitate? Dumnezeu ne-a ales, ne-a scris numele în cer, ne-a trimis în această lume ca să lucrăm, să împlinim această misiune pe care El ne-a dat-o. Scriitorul creștin C.S. Lewis, într-una din scrierile sale, poate ați citit-o, este o scriere alegorică în care el își imaginează conversațiile dintre sau scrisorile dintre un diavol în vârstă și unul mai tânăr. Cum să-i atragă pe creștini, să-i facă să nu mai umble pe calea lui Dumnezeu. Și într-una din scrisori, cel mai în vârstă îi dădea sfat celui tânăr cu privire la un suflet care tocmai s-a pocăit și trecuse câtva timp. Și în scrisoarea imaginară spune următorul lucru. Într-o săptămână sau două îl vei face să se îndoiască de dragostea din tâi. Când eram în clocot pentru Domnul Iisus Hristos, nu-i așa? Ca fiind poate ceva puțin cam excesiv. Vorbește cu el despre moderație în toate lucrurile. Dacă poți să-l aduci pe el, pe noul convertit, la punctul în care se spune că religia, legătura cu Dumnezeu e bună, până la un anumit punct, atunci te poți simți bine cu privire la sufletul lui. A avea o religie moderată este tot așa de bună pentru noi, spunea el, ca lipsa religiei. Și este mult mai amuzantă pentru noi, spunea el. De ce? Pentru că oamenii merg în direcție greșită și cred că merg în direcția bună. Domnul să ne ajute să fim în clocot pentru a împlini misiunea Lui pe acest pământ. Frați și surori, Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a lăsat în această lume ca să împlinim lucrarea Lui. Fiecare dintre noi. Și dacă Biserica New Life va fi o biserică care va avea o viață nouă, va fi numai în măsura în care fiecare dintre noi își va găsi locul în acest angrenaj extraordinar pe care Dumnezeu l-a făcut. Și se va vedea ca o rotiță, nu ca un fir de praf care strică mașinăria, ci ca o rotiță în angrenajul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui și să ne dea putere fiecăruia să ne facem partea noastră. Apoi, apostolul Pavel spune, scrie fraților din Efes, cei care aveau o destinație dublă, nu numai că sunt aleși de Dumnezeu cu o misiune, o împuternicire din partea lui Dumnezeu, ci că ei sunt sfinți. Spune așa, prin voia lui Dumnezeu către sfinții care sunt în Efes. Sfinții, creștinii locuiesc în Efes, dar nu sunt din Efes. Ei sunt separați, puși deoparte, diferiți. Sfinții sunt cei puși deoparte de Dumnezeu, să-L glorifice pe Dumnezeu în această lume. Și aș vrea să vă întreb din nou, n-ați știut care este, sau nu, sau v-a fost jenă să spuneți cu voce tare, care e misiunea bisericii. Știți care este scopul bisericii New Life? Este pe internet, nu este mai important decât cuvântul lui Dumnezeu. Care este scopul bisericii? Este glorificarea, cel puțin așa au spus frații și l-am scris acolo, este glorificarea lui Dumnezeu prin prezentarea fiecărui credincios al bisericii desăvârșit în Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Glorificarea lui Dumnezeu prin prezentarea fiecărui credincios al bisericii desăvârșit în Hristos. Revin la titlul care l-am avut, care mă gândeam, despre agenți dubli. Agenții dubli sunt agenți incognito, care sunt cu identitate ascunsă. Nimeni nu știe că sunt acolo. Oare astfel de oameni vrea Dumnezeu să fim? Să fim acolo și nimeni să nu știe că suntem acolo? În altă parte, cuvântul lui Dumnezeu spune că suntem sare, suntem lumină. Și când intrăm într-o cameră, când intrăm undeva, trebuie să se vadă că suntem acolo și suntem diferiți. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga, și apoi Domnul Iisus spune, dacă vă veți rușina de mine, și eu mă voi rușina de voi. Aș vrea să vă spun o întâmplare. Este spre slava lui Dumnezeu și lauda lui. Odată pe săptămână merg să mâncăm undeva cu fetița, cu Caitlin, și îi place să mănânce la Panda Express. Și într-o zi ne-am dus și ne-am pus la masă și era mâncarea în fața noastră și zic, acum ne rugăm. Și zice, eu nu mă rog. Bine, mă rog eu. Și, dar zic, când ne rugăm, închidem ochii și punem mâinile. Și-au pus mâinile, închis ochii și m-am rugat pentru mâncare. Am mâncat, am... Și în timp ce mâncam și stăteam la masă, vine unul și mă bate pe spate. El era să iasă, să plece. Și zice, îmi face inimii mele foarte mult bine să văd că sunt oameni care îl onorează pe Dumnezeu. N-am știut că acolo... Dar frați și surori, ne face nouă bine în primul rând și apoi face bine celor din jur ca sfințenia noastră să se vadă. Domnul să ne ajute la aceasta. Suntem sfinți. Nu suntem astfel de agenți dubli care să fie incognito. Și încă ceva. Nu suntem agenți dubli care să fie lupi îmbrăcați în piei de oaie. Și cuvântul lui Dumnezeu, și nu vreau să mă opresc mult, dar spune, chiar și Apostolul Pavel despre biserica din Efes, spune în cartea Apocalipsa, spune că i-ai testat pe cei care zic că sunt una și nu sunt. Domnul să ne ferească să fim astfel de oameni și Domnul să dea înțelepciune și discernământ bisericii ca să vadă când este vorba de astfel de oameni. Suntem sfinți. Suntem sfinți. Toți creștinii sunt sfinți în Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui, a făcut posibilă această sfințenie. Ne-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția luminii. Spune, dar voi... În 1 Petru, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție sfântă, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să vestiți putere minunate ale celui ce v-a chemat de unde? Din întuneric la lumină. Și dacă suntem în lumină, Domnul să ne ajute să trăim în lumină. Spune istoria că în zilele lui Tiberius, era o crimă să ai ceva la tine, să porți ceva la tine care avea imaginea lui Tiberius, fie bani, fie inel, fie orice altceva, care avea imaginea lui Tiberius și având imaginea lui Tiberius să fii găsit într-un loc nepermis, într-un loc, să spun, cu moravuri ușoare, într-un loc sordid, într-un loc unde nu era... ceea ce trebuie. Dacă așa a fost în istorie pentru un om, noi care suntem imaginea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu ne-a chemat, trupul nostru este templul Duhului Sfânt, cu cât mai mult trebuie să fim separați și să nu fim găsiți niciodată, nicăieri, unde este dezonorat numele Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Suntem sfinți, suntem chemați să trăim în sfințenie în mod vizibil și într-un mod în care să fim separați de lume. Suntem în lume, dar nu suntem din lume. Domnul să ne ajute la aceasta. În Hristos este expresia cheie a acestei scrisori. Și în Hristos avem două lucruri pe care Apostolul Pavel, în mod sumar și succint, le enumeră aici în această adresare, în aceste versete de deschidere. Spune în versetul 2, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Pentru cei care sunt în Efes și în Hristos, pentru cei care sunt sfinți și sunt chemați să trăiască în mod vizibil această sfințenie a lor, Apostolul Pavel are două rugăciuni. Har și pace de la Dumnezeu. Cei care trăiesc în două realități, beneficiază de har și arată har celor din jurul lor. Beneficiază de har și arată har celor din jur. Har, știm cu toți, este favorul nemeritat, este darul nemeritat, este imposibil de câștigat sau de procurat. Este darul nemeritat din partea lui Dumnezeu arătat păcătoșilor care cred în El. Prin har suntem mântuiți, nu prin meritele noastre. Har este generozitatea arătată de Dumnezeu păcătoșilor. Și accesul la mântuire ni s-a făcut datorită harului lui Dumnezeu. În Romani 3:24 spune cuvântul lui Dumnezeu, suntem socotiți, neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Iisus. Beneficiem de har. Și se spune, și aceasta este pentru tinerii care sunt la catecheză, se spune că în cer s-a făcut o adunare a păcătoșilor mântuiți și s-au gândit să înălțăm un monument al harului lui Dumnezeu. Cine poate să reprezinte monument, să fie un monument al harului lui Dumnezeu? Și fiecare pe rând și-au spus povestea vieții lor și cum au fost mântuiți. Și au ajuns la un om care a spus, am ascultat la tot ce a spus, le-am făcut pe toate și a mai adăugat la listă. Au stat și s-au gândit și n-a fost nimic ce s-ar fi putut gândi rău, păcătos, care acest om să nu fi făcut. A spus, le-am făcut pe toate. Și pe patul de moarte, Dumnezeu, prin harul Său, m-a convins de păcat și m-a mântuit. Și toți au spus, acesta este un monument al harului lui Dumnezeu. Dar dintr-un colț al cerului s-a ridicat un suflet și a spus, pot să spun și eu ceva? Și a spus, harul lui Dumnezeu m-a mântuit de la o vârstă fragedă. Și toată viața harul lui Dumnezeu m-a ținut pe calea Lui. Și toți au fost de acord că acesta este un monument al harului lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru tineri ca Dumnezeu, harul care i-a mântuit, să-i țină pe calea Lui, să-i țină vii și în clocot pentru El. Și harul lui Dumnezeu, Cel care ne-a mântuit pe fiecare dintre noi, să ne ajute să trăim o viață sfântă și plăcută înaintea Lui. Pentru că avem har, trebuie să arătăm har. Un alt înțeles al cuvântului har este farmec, frumusețe, grație, armonie, încântare. Pentru că am acceptat harul lui Dumnezeu, harul divin, avem harul. Biserica care nu are farmec în Domnul Iisus Hristos nu este o biserică adevărată. Viața de creștin nu este o viață lipsită de frumusețe, de armonie. Este adevărat că Domnul Iisus Hristos a spus, în lume veți avea necazuri. Dar tot El a spus, îndrăzniți că ce a biruit lumea. Iar Apostolul Pavel spune tot timpul, bucurați-vă în Domnul. Și iară zic, bucurați-vă. Cred că Apostolul Pavel, în aceste versete de deschidere, urează destinatarilor scrisorii ca harul care l-au experimentat, ca mântuiți, copiii lui Dumnezeu, să fie vizibil în purtarea și în vorbirea lor în fiecare zi. Frați și surori, dacă suntem beneficiari al harului lui Dumnezeu, haideți să arătăm har. Vorbirea noastră, spune cuvântul lui Dumnezeu, cum să fie? Cu har, dreasă cu sare. Și la ora de rugăciune s-a citit acest pasaj din Psalmul 34, o întrebare foarte importantă. Nu? Psalmul 34 a spus așa psalmistul, cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Și care este răspunsul? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Vorbirea să fie cu har, dreasă cu sare. Domnul să ne ajute la aceasta. Și purtarea noastră să fie plină de har. Cineva relata despre un jucător de fotbal american. Este la Domnul acum. Dar era jucător de fotbal și era și păstor. Era apărător și apărătorii sunt cei care solizi și trebuie să pună jos pe cei care fug cu mingea. Și spunea, în timp ce era în mijlocul meciului și îi oprea pe cei care fugeau cu mingea, îi punea jos, spunea, Dumnezeu te iubește. Dar el îi punea jos, că asta era misiunea lui. Însă el trăia în realitatea de aici și în realitatea spirituală. Am venit la biserică și nu știu dacă ați remarcat, dar prima mașină, nu știu cine a parcat acolo, chiar prima aici în față, are mare pe geam un sticker. Smile. Smile, Jesus loves you. Nu-i așa? Zâmbiți. Domnul Iisus Hristos vă iubește. Și aș vrea să vă provoc. Să vă provoc. Cei care vin în biserică, aici, în biserica Domnului, în această clădire, cei care vin în biserică și intră în contact cu noi în viața de fiecare zi, trebuie să fie atât de plăcut impresionați de viața pe care Dumnezeu a pus-o în noi, frați și surori, de armonia dintre noi, de vorbirea și purtarea noastră, încât să rămână fără cuvinte, să meargă la dicționar și să caute în dicționar să vadă care-i definiția acestei stări. Și apoi să ajungă la cuvântul har și să spună, este har. Când spunem har, ne gândim la favorul divin nemeritat și la farmecul vieții de creștin. Ce ne împiedică să practicăm armonia între noi, frați și surori? Harul în biserică. Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, a făcut posibil aceasta. Și dacă este o problemă, problema nu e la Dumnezeu, este la noi. Domnul să ne ierte și să ne ajute să ne pocăim pentru că am primit har, să experimentăm și să arătăm har unii față de alții și față de cei din jurul nostru. Și în ultimul rând, cei care trăiesc cu două adrese beneficiază de pace și trăiesc în pace. Pacea, spunea cineva, este zâmbetul lui Dumnezeu reflectat în inimile mântuiților. Este siguranța împăcării cu Dumnezeu prin jertfa de la Calvar. Este binecuvântarea minunată pe care Domnul Iisus Hristos a revărsat-o peste biserică prin jertfa Lui. Domnul Iisus Hristos a spus, vă dau pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Este o pace care întrece orice pricepere, spune Apostolul Pavel Filipenilor. Pentru că avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Trăim în pace cu toți oamenii. Efeseni 2:14 spune așa, El, Domnul Iisus Hristos, este pacea noastră care din doi a făcut unul. A surpat în primul rând zidul de despărțire dintre noi și Dumnezeu. Relația care Dumnezeu a intenționat-o la început este refăcută, reînodată și apoi a surpat și zidurile dintre noi. A surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. S-a mai spus aici, cuvântul pace în ebraică este shalom. Și shalom înseamnă tot ce aduce pe om în starea cea mai bună. Nu are o conotație negativă, absența conflictului, ci întotdeauna o conotație pozitivă. Vedeți? Prin Domnul Iisus Hristos s-au dărâmat zidurile. Dar n-au rămas zidurile dărâmate și n-a rămas la acel stadiu de negativ. Nu este conflict. Nu. Pacea lui Dumnezeu este un nivel mai sus. Pacea nu este doar absența conflictului, ci armonie, liniște. O ilustrație potrivită, cred, ar fi dacă ați fost la concerte simfonice. Știți că înainte de concert este gălăgie. Acolo, pe scenă. De ce? Că fiecare își acordează instrumentul. Și când urcă dirijorul la pupitru, se face liniște. Dar cred, conform cuvântului lui Dumnezeu, pacea nu este acea liniște, ci pacea este când începe simfonia. Pacea este atunci când toți, în armonie, lucrează sub bagheta dirijorului. Domnul să ne binecuvânteze cu pace. Când Domnul Iisus Hristos îi trimite pe cei 70 în Luca 10, spune, în orice casă veți intra să ziceți, pacea să fie peste casa aceasta. Când ne salutăm unii pe alții, ne salutăm cu cuvântul pace. Pace, pentru că avem pace, suntem chemați să trăim în pace, în armonie unii cu alții. Pacea este independentă de circumstanțe. Psalmistul spune, mă culc și adorm în pace. Și era vorba despre David care fugea de Absalom, care era în afara zidurilor cetății, în câmp deschis, cu o mână de oameni, urmărit de armată. Spune, mă culc și adorm în pace. De ce? Căci numai Domnul îmi dă liniște în locuința mea. Există oameni care trec prin probleme și sunt liniștiți, au pace. Există oameni care au belșug și toată siguranța pe care omul poate să o dea și trăiesc în neliniște. Există o singură condiție pentru a beneficia de pacea lui Dumnezeu. Să faci voia lui Dumnezeu. Să știi că ești în centrul voii lui Dumnezeu. Când trebuie să facem ceva și evităm să facem acel lucru, există neliniște în mintea noastră. Pe de altă parte, atunci când facem ceva, chiar dacă este greu, dar știm că este ceea ce trebuie să facem, ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem, chiar dacă este greu, există liniște și pace în inima noastră. Biserica Domnului este biserica celor care au două adrese. Una în Efes și una în Domnul Iisus Hristos. Una în Phoenix și una în Domnul Iisus Hristos. Suntem aleși, chemați și trimiși de Dumnezeu cu o misiune. Suntem sfinți. Suntem sfinți și suntem chemați să trăim această sfințenie în mod vizibil. Și frați și surori, dacă nu trăim sfințenia, este problemă. Dacă o trăim, este bine. Dacă trăim beneficiind de harul lui Dumnezeu și arătând har, trăim beneficiind de pacea lui Dumnezeu și arătând pace, vom fi o binecuvântare pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Pentru că cu aceste lucruri nu este ca și cu acel om care și-a planificat vacanța și vrea să meargă în Anglia, s-a dus la oficiul de turism și a zis, aici este pașaportul, te rog să-mi faci rezervație pentru hotel, să-mi faci rezervație pentru mașină și să-mi dai harta unde vreau să merg cu obiectivele turistice. Și agentul de turism i-a spus, aici sunt toate actele. Este hotelul, este actul pentru mașina pe care o vei închiria. Dar zice, vezi, ai grijă că în Anglia se circulă pe partea stângă. La care omul trăia în New York, la care omul a zis, o, bine că mi-ai amintit, zice, mă duc acasă și încep să exersez. Cu harul, cu pacea, cu sfințenia, nu este așa. Când le exersăm, nu intrăm în coliziune cu alți frați și surori, ci este armonie. Domnul să ne ajute la aceasta. Aș vrea să închei cu două ilustrații, una personală. Mama a plecat, s-a întors pe casă și când a mers să ia biletul, i-a spus, cea de la companie a spus, din Londra vă punem pe alt, mi-a spus mie, din Londra o punem pe alt zbor, pentru că zborul de aici are întârziere și nu mai ajunge zborul pe care trebuia să-l ia. Și i-am spus la mama, în loc să stai o oră și jumătate, vei sta 8 ore și jumătate în Londra. Și zice, vezi să suni la vecini, să nu mă mai aștepte, trebuia să ajungă la 12, la 6 ziua, să nu mă mai aștepte. Bine, și ne-am despărțit. Am sunat-o când am crezut că trebuia să fie în țară, după nou zbor, și într-adevăr a ajuns acasă cu bine, slavă Domnului. Însă am întrebat-o cum ai călătorit. Zice, bine, a mai fost cineva de aici și în Londra nicio problemă cu schimbarea avionului. Dar zice, pe avion, zice, am fost foarte neliniștită. De ce? Că, zice, tot timpul m-am gândit, zice, eu ți-am spus să nu le spui la vecine să mă aștepte. Dar zice, Eu n-am mai vorbit cu tine să sun la compania care trebuia să mă aștepte din Budapesta spre Arad. Și zice, n-am mai putut. Când am ajuns în Londra, zice, am pus pe omul ăsta să sune, zice, săracul și-o cheltui nu știu câți bani, să sune în Arad la un verișor care trebuia să o aștepte din Arad să o ducă la curte. Zice, nici asta n-am vorbit cu tine. Și zice, când am ajuns în Londra, l-am pus să sune. Când am ajuns în Budapesta, zice, mașina care trebuia să mă aștepte nu era acolo. Și omul zice, să vii cu mine până în Oradea și de acolo. Nu, sună pe verișor și să vină din Arad la Budapesta. Că... Și au sunat. Și verișorul a început probabil să se îmbrace. Omul care a mers și el până în Budapesta a plecat, dar zice, după jumătate de oră, zice, a venit mașina. Și atunci am sunat din nou să-i spun să nu vină din Arad până în Budapesta să mă aștept. Și am spus, zic, mamă, de ce ai fost? Păi zice, n-am vorbit cu tine. Și am spus, zic, dar crezi că eu nu m-am gândit la asta? Și n-am dormit până n-am sunat la companie, n-am sunat la verișor, am spus când ajungi, cum? Și zic, nu am citit împreună pe mesajul care l-am primit de la companie, că s-ar putea să întârzie, că mai așteaptă și la alt terminal și după jumătate de oră vine. Zice, da, după jumătate de oră o venit. Păi zic, ai văzut? Ce am vrut să spun cu aceasta? Există o realitate imediată care de multe ori ne copleșește. Frați și surori, realitatea pe care nu o vedem, care e în spatele cortinei, este realitatea care contează. Și Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, a făcut toate lucrurile posibile. Noi suntem chemați doar să umblăm în această realitate extraordinară. Da, umblăm cu picioarele pe pământ, dar inima noastră să fie în ceruri. Amin? Se spune că în Londra a fost la o adunare un om care vorbea extraordinar, pe fața lui era o seninătate extraordinară și cuvinte extraordinare, mesaje extraordinare. Și un tânăr educat de la Cambridge s-a întrebat, cine este acest om? Vreau să-l cunosc. Și a întrebat pe unul din membrii bisericii, a zis, vreau să-mi spui cine este. Și omul i-a spus, bine, am să îți arăt cine este acest om. Și lunea s-au dus la o fabrică de textile și au luat ecusonul de vizitatori și s-au dus. Și într-o hală undeva l-a văzut pe omul care vorbea cu atâta patos, cu atâta bucurie, cu atâta armonie, cu atâta har, cu atâta pace în biserică. Și zice, acesta este omul. Și tânărul educat din Cambridge s-a dus la el și a spus, am vrut să te cunosc. Ce faci aici? Și omul și-a ridicat capul de la masa la care lucra și a spus, tinere, ești foarte curios să știi ce fac aici. Ocupația mea, zice, ocupația mea este să aștept pe Fiul lui Dumnezeu care va reveni, să împlinesc voia Lui pe acest pământ. Și până atunci, zice, sunt aici, la lucru, număr nasturi, că asta făcea. Frați și surori, suntem pe acest pământ, dar inima noastră este în ceruri. Până Domnul Iisus Hristos vine, haideți să trăim ca oameni a căror cetățenie este în cerul cu Domnul Iisus Hristos. Și atunci, Biserica Domnului de aici din loc își va împlini misiunea la care a fost chemată. Domnul să ne ajute fiecare să ne facem partea. Amin.